Denne efterkommer af irokesere endte på en institution for svære tilfælde. Da en af medlemmer bragte et møde ind og delte, var det for ham som at se sig selv i spejlet for første gang. Et skoleeksempel. Jeg er en addict. I Narcotics Anonymous har jeg lært, hvad det betyder. Hvem vi er, hvad vi har til fælles, hvor vores natur fører os hen, og hvordan vi sammen er i bedring. Min familie nedstammer fra Kanyenkehaka, det irokesiske folk, som europæerne kalder mohikanere. Jeg har lært, at alle skabninger har en sjæl, der kun længes efter fred og ro ved hjertets varmende ild. Sjælen passer på ånden, der ønsker at flyve ud af kroppen og sindet. Vi kan kun blive ét med den store ånd, når vores sjæl giver slip og sætter vores ånd fri. Denne form for åndelighed giver mening for mig. Men min sjæl er mørk. Alt, hvad jeg giver slip på, er dækket af mærker efter klør. Min åndelige opvågning begyndte, da jeg opdagede Narcotics Anonymous og begyndte at arbejde med de 12 trin og at leve på NA-måden. Jeg mistede tidligt den enkle tro, jeg var født med. Jeg blev hypersensitiv og blottet uden den og vendte mig mod mig selv. Jeg tror, at min sjæl tog min ånd til fange på grund af frygt og låste den inden. Jeg blev et indelukket barn, der levede i en drømmeverden. Måske var jeg allerede en addict. Jeg tillagde mennesker, steder og ting magiske egenskaber, som om der kunne findes en behandling mod min tomhed i dem. Til at begynde med var det andre udsatte børn, hemmelige gemmesteder og legetøj. Senere blev det elskere, tilholdssteder og stoffer. Alle blev de genstande for besættelse for mig. Da jeg var 7 år gammel, fik jeg et slemt knoglebrud. Jeg lærte ubærlig smerte at kende, og den ledsagende skræk og rædsel, men også muligheden for at lade et kemikalie befri mig for smerte og frygt. Det var mirakuløst. Mine problemer forsvandt med et. Mine knogler var stadig brækket, men det vigtige var, at jeg ikke mærkede det. Der var 3 ting, der kendetegnede mit brug af stoffer lige fra starten. For det første vidste jeg, at det var forkert, og dermed blev det mere tiltrækkende. For det andet brugte jeg for at fjerne lidelse, hvad enten det var fysisk, følelsesmæssig eller psykisk, og blev som regel bevidstløs ved at gøre det. For det tredje kunne ingen konsekvenser overtale mig til at lade være med at bruge. Jeg tog nogle bizarre chancer. Da jeg var 14 år, havde jeg både haft brækkede arme, ben og en fortand, og hver gang blev jeg belønnet med smertestillende medicin. Jeg fik problemer med myndighederne, og da jeg var gammel nok, blev jeg arresteret. Jeg var vred og selvretfærdig. Mit brug af stoffer voksede støt. Jeg var addikteret til alle mulige ting. Kemiske stoffer, sex, forhold, spil, tyveri og eskapisme af enhver slags. Tag chancer, bryd regler, overspise, overdreven eftergivenhed over for mit kaotiske hverdagsliv. Jeg var slave af impulsiv tankegang og tvangshandlinger. Jeg forsøgte at stoppe i et dusin år, men intet hjalp. Til sidst kom jeg på en institution for svære tilfælde, både kriminelle og folk med psykoser. Vi spiste alle sammen i en stor spisesal. Første dag blev jeg stukket med en gaffel, der satte mig i en stol, der var optaget af en kvindes fantasiven. Jeg kan huske, jeg kiggede rundt på alle de fortabte sjæle. Hallucinerende, skizoide, katatoniske. Folk med alkoholdemens, der surmulede tavst. Teenager med sår på håndledene, der sniffede saccharin fra bordene. Og jeg indså, at jeg hørte til her. Summen af alle mine ressourcer og min erfaring havde bragt mig hertil. Dette var min familie nu. Jeg indså det sande omfang af min sygdom, men jeg anede ikke, hvad jeg fejlede. En dag kom adskillige mennesker udefra for at spike. De præsenterede sig selv som addicts og medlemmer af Narcotics Anonymous. De læste op af en lille hvid bog, og det, jeg kunne fange, gav mening for mig. En af dem fortalte os sin historie. Hun spikede om følelser, jeg altid havde haft, men aldrig havde formuleret med ord. Derefter var der andre, der talte. Jeg identificerede mig med deres kamp og genkendte den fortvivlelse, de havde følt. Og dog var de fyldt med håb og humor, hvilket jeg fandt mistænkeligt. Jeg besluttede, at de prædikede for en eller anden slags afholdskult. Men det, jeg havde hørt, ramte alligevel noget i mig. Jeg dukkede op for at høre mere, da de kom tilbage igen. Da jeg blev lukket ud, spurgte jeg til Narcotics Anonymous-møder i mit område. Jeg lyttede, mens folk delte deres erfaringer. Nogen havde haft det meget vanskeligere end jeg. Andre talte om længere clean time, eller om at komme tilbage fra et tilbagefald. Og begge dele gav mig håb. Det fascinerede mig, at disse NA-medlemmer var i stand til at udtrykke deres følelser, både gode og dårlige. Til et af møderne lod en fyr sin hånd glide ned over midten af sin brystkasse og sagde, "Dette er Grand Canyon." En anden gang pegede en kvinde på sit hoved og kaldte det 1000 klovne på en karusel. Andre talte med tårer om et nyligt tilbagefald og sagde, "Jeg ved, jeg lider af en skammens sygdom, men dette føles som skam gange 10. Det ramte mig som en forhammer. Det var tydeligvis her, jeg skulle være. Mens jeg gik til møder og lærte om addiktionens natur, hang jeg stadig ud med mine gamle venner på de gamle steder. Efter 6 uger tog jeg den første. Men nu kunne ingen stoffer undertrykke den væmmelse, jeg følte ved at gøre det. Jeg faldt tilbage til mine gamle tænkemåder og min gamle opførsel, hvilket berøvede mig enhver form for menneskelighed. Det var de værste 10 måneder i mit liv. Igennem den periode tog jeg alt det til mig, som jeg havde hørt hos NA. Det var sandt, at min sygdom udviklede sig. Det havde ikke helbredt mig at være clean i en periode. Det var sandt, at min destruktivitet var ufrivillig, og at jeg var ude af stand til at kontrollere mig selv. Jeg kunne se de ting, der havde ført til mit tilbagefald. I stedet for at blive hos folk fra fællesskabet, var jeg løbet tilbage til mine gamle aktive venner. Jeg havde aldrig arbejdet med trinen eller fået mig en sponsor. Første gang jeg læste de 12 trin, indså jeg, at det var de mest gennemgribende principper, jeg nogensinde havde mødt. Men jeg kunne ikke tage mig alt det åndelige sludder. Så kom den dag, hvor jeg ikke kunne fortsætte. Jeg var træt af mig selv, og følte kun vrede, væmmelse og skam. Da jeg gik til et NA-møde, satte mig forrest og græd, kom jeg ud af kulden for sidste gang. Jeg var kommet til at tro, at gruppen var en magt større end mig selv, der kunne genskabe min tilregnelighed. Med det håb begyndte jeg at lytte til forslag. Jeg rakte ud mod en sponsor, der kunne føre mig gennem trinene. Jeg tog en beslutning om at lægge mit liv over til en kærlig ånd, som jeg kunne bede til. Jeg bad med ydmyg oprigtighed om udfrielse fra min selvdestruktive adfærd. Min trang til at bruge forsvandt. Den er aldrig kommet tilbage. Hvilken kærlig og vidunderlig familie. Vi elsker, respekterer, støtter og beskytter hinanden. Sammen rækker vi ud mod nykommere. Vi støtter vores individuelle og kollektive vækst. Vi bærer NA-budskabet om håb og frihed ud til lidende addicts. Og vi elsker og drager omsorg for hinanden, indtil vi lærer at elske og drage omsorg for os selv. Når jeg i dag bliver udfordret, vred, skræmt eller forvirret, laver jeg trinarbejde. Trinarbejdet skaber mirakler i mit liv, hver gang jeg arbejder med det. I Narcotics Anonymous har jeg lært, hvem jeg er, og hvad det kræver af mig. Jeg har lært, at jeg er et skoleeksempel, hvilket er godt, eftersom vi har en lærebogsløsning i vores basistekst. Jeg har lært at leve livet på livets betingelser og være taknemmelig for naturens velsignelser. Og jeg beder dagligt til den højere magt, jeg blev genforenet med i NA. Store ånd, lad min sjæl finde fred, min ånd finde frihed og mit sind være ubekymret og clean.